galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 2-12. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgalkii ay ka waday deegaanka ciidciidka ee shabeellada dhexe uu soo gabagabobay.
Ilaahay fadligiis, dhulkaas hawdka ah oo maaragtay ay miinooyin badan ku aaseen oo godad badan ay ka qoteen, sida laga yaabo in aad warbaahinta ka aragteenba, ayaa ciidamadu waxay ku guuleysteen dambayntii inay ka saaraan meelaha marka kooban oo hawdka ah oo ay u arkayeen inay ku badbaadi karaan bay meeshaasi ka mid ahayd.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka bandhiga v o a oo maanta aan ku eegayno arrimaha la xidhiidha dhimista ciidamada midowga afrika ee soomaaliya jooga iyo codsigii dowladda ee dib u dhigista bixitaanka qayb ka mid ah.
intaasoo shaqada waxay ahayd inay ku dhammaato 17-kii soo bilaabato, 18-kii qaybo la qaato, 19-kii qayb kale la dhammaato, 20-yana ay dhammaato sida buug qora. Laakiin calalaqadna in haddii lasoo gaaro 20-ga iyada oo 50% sid gashay ama 70 expectationka barka u sarreeyana waxaa inuu ka dhigayna inay noqoto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ka degay magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil, taasoo qayb ka ah socdaal uu ku marayo Bariga Dhexe si uu u muujiyo garab istaagga Washington ee Israa'iil kadib weerarada ay geysteen Falastiiniinta ee Xamaas iyo in laga shaqeeyo sidii looga hortegi lahaa colaaddu inay sii ballaarato. Blinken waxa kale oo isku dayi doonaa in ay gacan ka geystaan sidii loo sii dayn lahaa la haystayaasha ay haystaan amaba ay ka haysteen Xamaas, kuwaasi oo qaarkood ay yihiin Maraykan, iyo in ay sii horumariyaan wadahadallo ay la yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo masaarida si loo helo marin nabdoon oo dadka rayidka ee Gaza ay ka soo baxaan go'doominta ka hor inta aanay suurtagal ahayn duulaanka Israa'iil. Israa'iil kadib Blinken waxa uu u kicidimi doonaa dalka Urdun, halkaasi oo uu kula kulmi doono boqorka dalkaasi Boqor Cabdallah iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxamuud Cabaas Abu Mazin. safarka Blinken ayaa ku soo beegmaya iyadoo Israa'iil ay soo bandhigtay ololihii ugu xooganaa ee duqeymo ah muddo 75 ah oo ay colaad kala dhexaysay Falastiin, iyadoo uu wacad ku martay in ay baabi'in doonto dhaqdhaqaaqa Xamaas ee ka taliya marinka Gaza. Israa'iil ayaa qasa gelisay go'doomin si ay u joojiso cunnada iyo shidaalka dad gaaraya 2 million oo qof. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in Washington ay ka shaqeynayso sidii loo sii ambaqaadi lahaa wadahadallo ku saabsan sidii marin ammaan ah loo gaarsiin lahaa dadka rayidka ah. Mareykanka waxa uu si degdeg ah ula hadlayaa dowladaha Israa'iil iyo Masar si ay gacan arrintaasi uga geystaan sida uu sheegay sarkaalkaas. mudnaanta kale ee Blinken ayaa noqon doonta in uu gaarsiiyo fariin ka dhan ah Iiraan iyo koox kasta oo ay Iiraan taageerto si looga fogaado inay ku lug yeeshaan khilaafka hadda taagan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo Arbacadii kula hadlayay hogaamiyaasha bulshada Yahuudda ee Washington ayaa sheegay in maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha Mareykanka ee ku dhow Israa'iil ay tahay in loo arko in ay calaamad u yihiin ama ay digniin u yihiin Iiraan haddii ay isku daydo in ay taageerto Xamaas, sida uu madaxweynuhu hadalka u dhigay. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka ayaa doortay xildhibaan Steve Scalise in uu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya afhayeenka aqalka wakiilada kadib markii toddobaadkii hore xilka laga qaaday Kevin McCarthy oo hore xilkaasi u hayay. xubnaha jamhuuriga ayaa cod qarsoodi ah ku doortay xildhibaan Steve Scalise, waxaana xisbiga dhexdiisa kula tartamayay James Jordan oo haatan ah guddoomiyaha guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka. Xildhibaan Steve Scalise ayaa hortegi doona fadhiga guud ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka isagoo xilkaas ku guuleysan kara haddii uu helo aqlabiyadda mudanayaasha golaha. Xisbiga jamhuuriga ayaa tiro aad u yar ku hogaaminaya aqalka wakiilada Mareykanka iyagoo haysta 212 mudane, halka xisbiga dimuqraadiguna uu haysto 212 mudane. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa ka digtay in xaaladda degdega ah ee bini'aadantinimo ee ka jirta Suudaan ay abuuri karto barakac iyo qaxooti halis gelinaya xasiloonida gobolka inta ay colaadaasi socoto. In ku dhow 6 milyan oo qof oo ku nool Suudaan ayaa laga barakiciyey guryahoodii tan iyo markii ay isku dhaceen ciidamada qalabka sida Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah bartamihii bishii Abriil, arrintaasi oo ka dhigaysa dhibaatada Suudaan dhibaatada barakac ee ugu dhaqsiyaha badan adduunka. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in khataraha ay la kulmaan dadka ka soo cararaya rabshadaha ay sidoo kale Suudaan ka dhigeen mid ka mid a dhibaatooyinka ugu waaweyn ee soo food saaray hay-adda maanta. Ergeyga UNHCR u qaabilsan Suudaan Mamadu Diyaan ayaa booqashadiisii u dhowaan ku tegay dalka Suudaan ku sheegay inuu indhihiisa kusoo arkay quus, rafaad iyo khataro ay la kulmayaan dadka jilicsan ee aan haysan cid daryeesha xilli ay u sii ambabaxayaan amaba ay u qaxayaan koonfurta Suudaan amaba Suudaanta koonfureed oo daris la ah dalka Suudaan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu u idil barkii dunida. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo gabagabeeyey howlgal muddo ku dhow bil socday oo ka dhan ah Al-Shabaab kuwa ku sugan deegaanada Ciidka iyo Cali Foolere ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasi oo la sheegay in ay ku go'doonsanaayeen kooxdaasi Shabaabka ah. Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa V O eda u sheegay in tiro maleeshiyaad Al-Shabaab ah howlgalladaasi lagu dilay, halka kuwo kalena ay baxsadeen oo ay webiga dhanka kale ugu tallaabeen. Xaaladaha deegaanadaasi ayuu Jamaal Axmed Cismaan uga waramay Wasiirka Xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala.
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay Jamaal. Dabcan dagaalka khawaarijta ka dhanka ah dalka meelo badan ayuu ka socdaa, gaar ahaan gobolada Shabeelle iyo Galmudug si wanaagsan ayuu u socdaa. Aagaasada gaarka aad weydiisay maalmihii lasoo dhaafo oo dhan waxaa ka socday howlgal maleeshiyaad khawaarijta ka tirsan oo dhulka sawdka soo galay muxuu ahaa ciidanka qaranka iyo ciidanka mujaahidiinta ee deegaanku ay kula dagaalamayeen. Ilaahay fadligiis dhulka sawdka ah oo maaragtay ay miinooyin badan ku aaseen oo godad badan ay ka qoteen, sida laga yaabo in aada warbaahinta ka aragteenba, ayaa ciidamadu waxay ku guuleysteen ugu dambeyntii inay ka saaraan dhulka sawdka ah oo u ahaa runtii maaragtay meelihii ugu dambeeyey oo khawaarijtu ay kusoo ururaysa kamid ahaa. Dhul tiro badan bay ka cararayeen oo sida dadku ay la socdeen inta badan ayagoon dagaalaminay meelo badan ka baxayeen meelaha marka kookooban oo hawdka ah oo ay u arkayeen inay ku badbaadi karaan bay meeshaasi ka mid ahayd. Marin sidoo kaleeto u muhiima oo ay isku dayayeen inay Hirshabeelle iyo Galmudug labadaba ka dhibaateeyaanna waa ahayd, laakiin Ilaahay mahadiis ugu dambeyn saaka ayaa ciidanku ka sifeeyeen dhulkaas hawdka ah. Haddana dhulkii intoodii dhimatay maahane, intoodii kale ay u baxsatay oo dhanka galbeed oo webiga ah ayay ciidamadu u tallaabeen si ay maaragtay usii baacsadaan oo meesha ay galaan baa uga daba tagaan insha allah.
Waayahay muddo ku dhawaad haddaysan bil ka badnayn bil ayaa la sheegayaa in kooxdaasi ay deegaanadaasi ku jireen, oo wararka qaar warbaahinta ay tabinaysay ahayd inay goobta ay ku goodoonsanaayeen. Marka waxaa la isweydiin karayaa muddo intaa la-eg maxay ku dhacday in halka ay ku jiraan oo haddayba go'doonsanaayeen oo deegaankaasi ay ku jireen, maxaa muhiimad gaar uu deegaankaasi u lahaa?
deegaankan Jamaal, sida dadka yaqaanaa ay fahmi karaan, horta meeshu waa dhul hawda oo webiga ayay kasoo tallaabeen, kadibna dhul hawda oo halkaa ku yaalla ayay galeen. Ujeedkooduna wuxuu ahaa inay usoo gudbaan qaybaha kale ee Hirshabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka iyo gobolka Galgaduud sidoo kaleeto ee Galmudug, inay usoo gudbaan oo maleeshiyaadkooda halkaas dagaalada uga jiraysa iyo gabaabsiga ay caawiyaan. Dabcan markii halkaas ay soo galeen ayaa ciidanka qaranka iyo ciidanka deegaanku ay ka hortageen, kadibna dhulkaas hawdka oo markii horeba istaraatiijiyad dagaalo ah dul aan gaariidka dagaalku soo geli karin sidoo kale tan qofka ku jira ay adag tahay in banaanka looga yimaado ayay galeen outcast ee kadibna gudad ayay ka qoteen taas ayaa keentay in howlgalku uu waqti dheer qaato waxay isku wareejiyeen miinooyin ilaa 4 maaragtay wareeg oo kala koreeyo oo miinooyin ay maaragtay ku aaseen sidoo kaleeto gudad ayay dhulka hoostiisa ka qoteen marka taas waxay ka dhigaysay howlgalka mid adag laakiin ugu dambeys ciidamada qaranka ee geesiyaasha iyo mujaahidiinta dadka deegaanku lug ayay halkaas maaragtay muxuu ahaa ku galeen oo ay waxa laga ximiinooyin ay dhigeen halkaas bixiyeen gudadka dhulka hoostiisa ahaa ee hadda ay dadku arki karaan kasoo saareen hadda waa garan kartaa qof 3 wareeg oo ka horeysa miina ay ku jirto gudka aad aragtayna ku jira qof banaanka ka yimid si uu uga saaraha inay waqti iyo shaqo badan u baahan tahay taasaa marka runtii geesiyaasha qaranka markay ugu dambeysay halkaa gudadka ay ugu daateen miinooyinkoodiina ay saareen iyagiina wax la dilay iyo wax baxsaday ay maaragta ka dhigeen marka ayaga dabcan meeshaas dee meelaha kookooban oo hawdka oo dalka oo dhan ay isku uruurayaan oo nimankii kasoo cararay dhulka iyo deegaanada badan ay ku uruurayeen bay ka mid ahay
marka khasaaraha maxaad noo sheegi karaysaa labada dhinac howlgalladan intaa la eg qaatay
howlgallada waqti badan ayay socdeen dabcan dhanka ciidamada dowladda waqtiyo kala duwan iyo shacabkaba geesiyaal shadiidi waa jiraan oo muddooyin kala duwana kuwo dhaawacmayna waa jiraan inta naga shahiidana ilaahay shahaadooda u aqbalo inta dhaawactana ilaahay noo caafiyo iyaga runtii khasaare aad iyo aad iyo aad u weyn ayaa gaaray dhul badan oo meydad ay ku aaseen oo maaragtay muxuu ahaa qabuuro wadareed ah meelaha waa loogu tegay dhiig iyo dhaawacyo iyo calaamado fara badan oo muujinaya dhibta ay la kulmeen waa loogu tegay meydad waa loogu tegay qaar ka midana dabcan muxuu ahaa nolol bay ku baxsadeen waa kuwa aan kuu sheego lagu daba joogo maleeshiyaadka halkaas soo galay runtii haddaysan kalabar ka badnayn intii halkaa timid waa ugu yaraan kalabar ka mida waa dhinteen maaragtay muxuu ahaa dhaawacyo fara badanna waa soo gaareen xaalado nololeed oo kaleoo runtii adagna waa kula kulmeen deegaanka oo maaragtay cuduro iyo caafimaad darro iyo dhibaatooyin kaleeto oo maadaama aan adeegu imaan karin ay la kulmeenna waa jiraan
marka tiro ma noo sheegi karaysa dad baa isweydiin karaya tirada intee bay la egtahay markaad leedahay kalabar askarta dowladda se tiradoodu intee ayaa iyaguna khasaaro uu gaarsiisan yahay
askarta dowladda haddee waqtiyo kala duwan bay ahayd iyo ciidamada deegaanka labadaba waqtiyo kala duwan bay ahayd marka tiro gaar ah ma jirto laakiin aad uma badnayn dad ilaa 12 meelahaas ayaa laga yaabaa inay maaragta ahaayeen howlgalka oo dhan oo maaragta meelo kala duwan inta dagaalka ay ku jireen ku shahiiday ayaga runtii maleeshiyaadka halkaas ku jiray oo 200 ahaa qaar badan oo kamida siyaabo kala duwan qaar dagaalada tooska ku dhinteen qaar maaragtay buqaymo ku dhinteen qaar dhaawacyadii iyo daryeel xumadoodu ay u dhinteen dad ilaa 200 ku dhow ayaa maaragtay meeshaas nimanka khawaarijta ah uga dhintay xilliyo kala duwan hal howlgal keliya mararka qaarkooda meelahaas ka dhacay ilaa 7 ay maaragtay uga dhamatay ayaa jirtay marka tirakoob hadda kama dambayso oo aan haynahay ma jirto laakiin
qiyaas waa inahaas wata ugu dambeyn wasiir haddaan raacsado howlgalladii kale ee ka dhanka ahaa al-shabaab ee gobollada dhexe ka socday hiiraan iyo galgaduud iyo mudug ayaguna muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa muuqanaysa in hakad uu ku jiro marka maxaa nagala wadaagi karaysaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi
waa maadsan tahay runtii wax hakada ma jiraan jamaal waad og tahay toddobaadyadii lasoo dhaafay dhul badan khawaarijta lagu xoreeyey gaar ahaan dhanka koonfureed gobolka mudug oo magaalooyinka ugu waaweynaa ee camaara iyo bacaadweyne iyo xenlebi iyo dhulka ku hareereysan laga saaray sidoo kaleeto dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaano qaycad oo ahayd runtii meel aad iyo aad khawaarijta ahmiyad weyn u lahayd oo ahayd dhul maaragta buura ah oo ay ku dhuuman jireen iyadana laga sifeeyey dagaalo waaweyn sidoo kaleeto ay ka dhaceen aaga loo yaqaano shabeellow oo ah dhul hawda oo lamida midkan hadda aan ka hadlayna ee cidciidka oo dagaalo culis ay ka dhaceen muxuu ahaa howlgalladaas ayaa dhanka midu ka socda meel fiican bay marayaan sifayn ayaa ku socota khawaarijta in maaragtay muxuu ahaa dhulkaas laga sifeeyo sidoo kaleeto gobolka midug meelo kala duwan ayaa maaragtay dhulka hawdka ay howlgalladu ka socdaan inta badanna hadda dhulka ay howlgalladu kusoo aruureen waa meelihii khawaarijtu marka ay magaalooyinka waaweyn ee laga xoreeya ay ka carareen dhulkii hawdka ahaa ee u carareen baa hadda hawsha sifayntu ka socotaa waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala waqti aad u degdeg badan in uu soo afjarmo howlgalka qaybtiisa bariga webiga shabeelle galmudug iyo hir shabeelle ka socoto insha allah
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo uu warramayay wariyaha v o e da jamaal axmed cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a. sanad walba maalinta khamiista ah kuna beegan toddobaadka labaad ee bisha oktoobar waa maalin wacyigelin oo caalami ah oo diiradda lagu saaro dhibaatada indhola-aanta, aragga oo daciifa, iyo daryeelka caafimaadka indhaha. Doctor maxamuud axmed maxamed oo loo yaqaano doctor shiine, oo ka mid a dhakhaatiirta indhaha kuwa ugu caansan soomaaliya oo ka howlgala isbitaalka al ixsaan, ayaa wariyaha v o e da magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane uga waramay tirada dadka aragga beela dunida sanad walba iyo waxyaabaha sababa.
Aragga waa nimco ilaahay bixiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay xayawaanaad fara badan oo bini aadamka uu ka mid yahay. Araggaas waxaa sanad walba waaya dad malaayiina, waxaa la qiyaasaa caalamka inay ku nool yihiin dad ku dhow ilaa 50 milyan oo qof oo indhala. Sanad walbana waxaa indha beela 5 milyan oo qof oo cusub. Dadka tiradaa la eg, nasiibkeena kuleena haddaan soomaali nahay, soomaaliya waxaa la yidhaahdaa sanadkii waxa dadka indhaha la ee soomaaliya jooga waxa lagu qiyaasaa 150,000 oo qof. Sanad walbana waxaa indha beela 15,000 oo qof oo cusub ayaa indha beela. Dadka badankooda sababta indha la-aanta ku keenaysa waxa weeyaan caadka indhaha gala ee aragga yareeya oo wax laga qaban karo. Inkastoo dad badan oo ka mid a sababta keenaysa indha la-aantooda ay tahay ama biyo ku furmay xanuunka la yidhaha galokoomaha oo indhaha biyaha ku fura oo indhaha diloon la garanin, waxa la yidhaha tuugga aragga xadaa la yidhaahdaa, isagu wax laga qofku inuu 10 sano 20 sano markuu qabo kadib un la ogaado in uu qofku indha beela ama aragiisa aad u soo yareeyo oo dhakhtarto in la ogaado inay xanuunkaasi uu hayay. Qofku laakiin isma ogaan karo oo kaar iyo dhibaato iyo midna ma dareemaysanaa hore oo dhan, laakiin marka 95% ama 90% argiisu tago yaa laga yaaba inuu wax yaro dareemo, dhakhaatiirta u tago oo la yidhaahdo de xilli dambaatimi wax badan hadda lagaama qaban karo. Laakiin intaasa laysku dadaa inta u hadha ayaa laysku dayaa in loo badbaadiyo. Waxaa kale indha la-aanta ka mid a waxaa keena xanuunka sonkorta la yidhaahdo. Qofka hadduu hayo 15 sano ku dhowaad ama ka badan oo qofka kontroolkiisa aanu fiicnayn, shabakada ayuu dhiig ku furayaa, biyuu ku furayaa, qofkana inuu indho beela laga yaabaa. Inkastoo haddii xilligaa la ogaado markuu xanuunku uu cusub yahay wax laga qaban karo oo siyaabo kala duwan wax looga qabto ay jirto. Macaanku wuxuu ka mid waxaa indha la-aanta keena dhiig karka ka mid a, waxaa kale keeni kara indha la-aanta nafaqa darada xoogga leh, xanuunada madaxa ku dhaca keeni kara, infekshanada indhaha ku dhaca ee qeybtan madow ku dhaca koorneyda ayaa iyana keeni kara, jadeecada keeni karta, inahaasa oo badan.
Waa maadsan tahay doctore. Waxaa jira dad indhaha ka xanuunsanaya marka ay daawo qaataan, haddana muddo kadib daawadii dib u isticmaalaya marka ay meel dhigtaan, marka wax dhibaataa ma keeni kartaa?
Horta daawadaa la dhigaya, daawada waxaa wanaagsan bil hadday dhaafto inaan dib loo isticmaalin baa wanaagsan, oo jeermsa ku dhalan kara, qofkana dhibaato ku keeni kartaa. Waxaa kale ina khatar ah oo dadku ay sameeyaan waxa weeyaan dhakhtar baa dawo u qoraya, dawadii uu ku ladaanayaa, dhowr bilo kadib xanuunkii wuxuu la kulmayaa tiibuu doonaya, waxa taasi baan ku ladnaanaya dawada ha laga iibiyo. Taasina waxa weeyaan waxay keeni kartaa dawooyinka qaarkood noocan la yidhaaha ma steroidka la yidhaahdo, maaragta waxay keenaan in qofka indhaha ay biyo kaga furaan ama caadka ay kusoo dedejiyaan. Marka wax wanaagsan hadduu dawooyinka isticmaalayo qofku inuu dhakhaatiirta la tashado, waayo in go-an buu rabo inuu ku isticmaalo, bereshirkiis in lala socdaa la doonayaa oo xagga indhaha inay maaragta bereshir ku keeni karta yaa laga yaabaa. Marka ma wanaagsana dawooyinka qofku uu iska qaadanayo marka laga reebo dawoodan qaleelka indhaha biisa. Waxaa jira dawooyin overcounter la yidhaahdo oo farmasigu uu kaa iibinayo markiiba oo ah noocan maaragtay indhaha qaleelka iyo kabi iyo maaratay maaratay waxyar cuncunka iska fudud iyo noocaa waxaa la yidhahaa tears plus baa la yidhahaa, optofresh magacaabada beeleed dalka laga helaa, kuwa qofku iska isticmaali kare wax dhibaato ama laha waa kuwa indhaha qalal ka beenaya ama dawooyinkan kale maartay infekshanada loo isticmaalo steroidka oo kale wuxuuna soo markasta inuu dhakhaatiirta kala tashado haddana alxamdulillah dhakhaatiirta indhaha way bateen dalkeena gudihiisa hadda 60 dhakhtar baa lagu tababaray oo maartay inkastoo u badan yihiin magaalooyinka waaweyn laakiin waa uun sidii hore ka badan yihiin
gaar ahaan dadka waaweyn marka ay noqoto in hal il loo fiiqo waxay leeyihiin isha kale iyadoo u baahan in qaliin lagu sameeyo kaydan ka dhigana bal haddii aad noo bidhaamiso il kayd ma geli kartaa
caadka indhaha gala markuu sii adkaadaba qaliinkiisu sii dhibataa qof waa imanaya arigiis 100% yahay ama 5 yahay ama 20 yahay ilba loo qalayaa ishiba aada wuxuu arkayaa 100% noqonaysa ishii labaad halkii la rabay inuu sanad gudihi ku qalo wuxuu leh tana igu filaatay tana keed baan ka dhigaynaa arrinkaas waa khalad weyn weeyaan waa khalad aada weyn waxaana dhacda qofka 3 sano 4 sano 5 sano kadib ishii oo dhimatay inuu la yimaado ishii labaad uu keed ka dhiganayay oo dhimatay inuu leeyahy laana waxa keyd caadku keyd ma galo waa sida ukuntoo kale ama beedkoo kale beed haddaad dhigato duu xumaanayaa uu kaa xumaanayaa fuuntoobayaa saasoo kale caadka haddii la dhigto oon qofka wax laga qabanin caadka mar biyuu ku furi karaa meelaha biyaha maraan buu xiri karaa waxa weeyaan wuxuu keena wax layaa facomorphi galocoma manaa waxa weeyaan galocomihii ama biyihii indhaha ku furmaye oo sababta u ahayd caadkii weynaad hadda caawada nimadan qaliinka aan sameynay ilaa 6-7 qof baa noocaas ku jiray oo caadku intuu ku xumaaday oo ku weynaaday indhihi ay ka dhinteen oo kaar badan leh kaarkaas badan ay leeyihiin waxa weeyaan waxba lagama qaban karo ilaa caadka laga saaran weeye caadka marka la saarana argima imanayo oo arga duwuu tegay mar hore waxa weye caadka laftiisa dilay marka aada iyo aada waxaan ugu boorinaynaa waayeelkeenna in ay haddii in loo qalo isha kalena ay kala tashadaan dhakhaatiirta qaliinkeeda dhalinyarada waxaan ku boorinaynaa in fahamka waayeelku iska yar adagii haa laga yaabaa inlay ka dhaadhiciyaan waayeelkooda aabayaashood hooyooyinkooda inay ka dhaadhiciyaan haddii in loo qalo waxa weeyaan isha labaadna taladeeda in dhakhtarka la weydiiyo iyagoo inaan go-aan iska qaadanin waayo dad badanoo go-aanka iska qaatay ayaa markii dambe 10 sano kadib ama 15 sano kadib soo noqdeen la yidhi de indhaha ishaada way dhimatay waxba lagama qaban karo hadda xarunka ku hayana qaliinun baa wax lagaaga qaban karaa qaliinka loo sameeyo caadka laga saaray laakiin araga uu saa ku tagaa uu saa ku dhintaa
ditoore ugu dambeen waxaa jira dad maalinkii araggooda uu wanaagsan yahay laakiin marka xilliga habeen la gaaro aragga uu ku xumaanayo soomaalidan waxay u yaqaaneen hameenisooy ama hameeniyow maxaa keena xanuunka nooca
habeenisada laba arrimood baa keena mid waa cudur herediti ah oo fir ah fir ama dhaxala xanuun baa lahaa retinitis pigmentosa xanuunkaas waa xanuun shabakada ku dhaca oo shabakadeennu waxay leedahay laba nooco unugi ah unugi maalintii wax arka iyo kuwa habeenkii wax arka kuwa maalinti waxa la yidhahaa rodes kuwa habeenki arka waxa la yidhahdaa kuwa habeenki waxa la yidhahaa rodes kuwa maalinti waxa la yidhahdaa conis marka coniskaas qofkaas way u badbaadayaan oo maalinti wax arkayaa laakiin rodeskii ayaan shaqaynayn marka qofka noocaas oo kale ah maalinti waxu arkayaa habeenki wuxu arkaya dadkaas dad badan ma aha laakiin tiradooda ma badna waxayna u badan yihiin dadka qaraabada ah ee isguursada caruurtay dhalaan ayay inta badan u badan yihiin mase badna waa dad aada u yar dhowrkii 100 qof laga heli karo laakiin cilada kale badan ee noocaas keenaso waxaa ka mid ah nafaqa darada indhaheenu waxay u baahan yihiin vitamin a oo aada iyo aada ugu baahan yihiin marka haddii qofka vitamin a ku yaraado waxa dhacaysa in habeenkii aanu waxba arkin maalintuu arkaya laki habeenka aan waxba arka vitamiinaga maxaa laga helaa dufankaa laga helaa hilibkaa laga helaa beerka xoolaha laga helaa kaarootada laga helaa waxaa dufankaa laga helaa oo vitamiinada qaar waxayn qaarna dufankay ku milmaan qaarna biyaha ku milmaan noocan vitamin a-ga dhiiga iiga iyo keyga adagkale 4 waxa weeya waa nooca dufanka ku milmo weeyaan saa awood waxaa muhiima dadku inay oonta xoolaha ka cunaan maryahan dambe dadku waxay arkeen dad waayoola leeyahay adigoodna xanuun baad leedahay hilibka ho dhowaan maarata de qofkii la yidhaahdo hilibka u dhawaana wadna xanuun leh ee dhaktar dhakhaatiirtu ay kula taliyaan wax weyn hayska daayo, laakiin qof isagoo nafaqo darro haysto ayaa wax ku leeyahay hilibka ma cuno, isagoo nafaqo darro leeyta isagoo heli kara ayuu maartay aanu isticmaalin. Marka meelaha laga helo vitamin D eega waxaa kamida hilibka kamida, waxaa kamida beerka xoolaha kamida, waxaa kamida karootada kamida, khudradda cagaaran baa kamida. Marka qofku inuu wax ka isticmaalo waa laga maarmaan. Dad badan wax noo yimaada argooda aada u liita, indhahooda nabaro badan leeyihiin. Marka lagala talaya xagga cuntada vitamin la siiyo aad bay u ladaana, nolosha dhan baa isbedesha, xataa qofku qof qurux badan buu noqdaayo, wejigiisu dhalaalayo oo maartay nabarida ka bogsado oo maarta argiisan aada soo fiicnaada. Marka taana wax kula talinayaa, yaan la ilaabin oonta xoolaha wax laga cuno. Qofku dee ilaahay ka reebay qof maarata si kale ugu xanuunsan yahay mooye. Dadka badankooda ilaahay xoolaha wuxuu noo siiyey, maxaa ilaahay nimcooyada noo siiyey, wuxuu noo siiyey inaan ka faa'iidaysano. Marka qofkii isagoo dhaktar ka reebo ama si kale allergic ugu ah yaa mooye, dadku inay oonta xoolaha ka faa'iidaystaan baa muhiima.
aad ayuu mahadsan yahay doctor maxamuud axmed maxamed doctor shiine oo u warramayay wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqane. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ay nala socodsiinayso falastiin axmed iimaan.
golaha amniga iyo nabadgelyada ee midooda afrika ayaa dhowaan aqbalay codsi ay dowladda federaalk soomaaliya ku weydiisatay in muddo 3 bil ah dib loogu dhigo ka bixitaanka ciidamada admis ee midooda afrika ee jooga soomaaliya. sida uu v o e da u sheegay madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya maxamed al amiin siyeef oo u waramay haaruun macruuf.
waxa uu yidhi waxaa jiray shir dhacay 30-kii Sebtembar maalin Sabti ah, halkaasi oo golaha amniga iyo nabadda ee Afrika uu ku ansixiyey dib u dhigista 3 bilood ah oo ah hakinta farsamada. kadibna waxaan si dhow ula shaqayn doonaa dowladda federaalka Soomaaliya muddadaasi 3 bilood ah. waqtiga la cayimayna waa la ixtiraami doonaa. si wada jir ah ayaan u kaalmayn doonaa dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan xaqiijin doonaa in dhimistu ay dhacdo bisha December.
qorshaha bixitaanka ciidamada midooda afrika ee hadda admis loo yaqaano ayaa ah mid sannado soo socotay horena loogu heshiiyey, sida uu sharxayo Sokor Geyro oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca Soomaaliya.
barnaamijkan in ay amisom ama ciidamada ajnabiga ay ka baxaan Soomaaliya waxay kasoo bilaabatay oo fakadkeedii u horreeyey kasoo bilaabatay xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ee uu ahaa xilligiisii koowaad muddadihii u dambeysay. qorshahaas waxaa la qoray, waxaa la oran jiray security architecture, waxaa la diyaariyey 2016-kii ilaa iyo 17-kii baa la diyaariyey. 17-kii markii ay doorashadii dhacday oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne uu loo doortay, barnaamijkana waa qorshaysnaa oo waa maaragtay waa qoraa, balse balyaraan dib ku xusuusiyo, idin wada xusuusiyo, February baa madaxweyne farmaajo la doortay, April March wuxuu doortay ra-iisul wasaare, April waxaa la doortay golihii wasiirada, dhammaadkii April waxaa lagu kulmay baydhabo. barnaamijkan baa loo keenay, waa la isla qaatay May 17 lana baalashiistii arkisukuurida architecturka oo kulligiisa qaabka ciidamada Soomaalida in la dhiso oo inta ay dhismayaan la dhimo ciidamada amiso laga bilaabo 17, 18, 19, 20 December ciidanka u dalbeeya amison in uu baxo according sida qorshuhu ahaa security architecture. qorshahaas marka waxaa isugu dhex jira inaa dhiso 18,000 ciidana dhammaan ama goboleyada sektorada oo dhan oo dib loo habeeyo, loo habeeyo 5 sector Soomaaliya, Somali National Army, ciidamada in la isku dhafo, training Soomaaliya inay wada qaataan, ilaa ciidamadooda waxay ka kala imaan jireen gobollo qaar Suudaan, qaar Uganda qaar Ethiopia qaar Turkey hata qaar salaanta uu wada bixiyaan baa qolada qolada soo tababartay ayay style kula qaadan jirtay marka in la sameeyo tababar ciidanka lagu soomaaliyeeday oo soomaalidu waxay maaragtay communicationkii salaantii structurekii oo dhan lagu soomaaliyeeday intaasoo shaqaa waxay ahayd inay ku dhammaato 17-kii soo bilaabato 18-kii qayb la qaato 19-kii qayb kale la dhammaato 20-gana ay dhammaato sida buug qora laakiin calaalaqalna ilaa haddii la soo gaaro 20-ga iyada oo 100-kiiba 50 dib gashay ama 70 expectationka marka u sarreeyaan waxa inuu ka dhigaynay inay noqoto 100-kiiba 70 marka u sarreyso xaqiiqdana markaan hoos u dhacday calaala waxaan fili karnay inay 100-kiiba 50 ay suurtagelisa dhammaadka xilliga 2020-ka balse ma suurtagelin.
Qorshaha ka bixitaanka ATMIS ee Soomaaliya waxa uu walaac geliyay aqoonyahanno iyo dad badan oo xogogaal u ah arrimaha Soomaaliya, kuwaas oo u arkayay in xilligu yahay mid aanan ku habboonayn, sidoo kalena halista dhinaca amniga sare u qaadaysa, iyagoo walaacoodana ku sababeynaya dowladda oo xilligan ku mashquulsan dagaal ka dhana Al-Shabaab, sidoo kalena aanan culays kale oo amni iyo ciidan qaadi karin xilligan, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha horumarinta caalamiga ah bartay. Soomaaliyana arrimaheeda si dhow ula socda.
Soomaaliya ATMIS hadda inay ka baxdo runtii waa arrin aad u qallafsan weeye, sababtoo ah sida aad ka warqabto dowladdu dagaal culus bay ku jirtaa oo hadda wejiyo badan lahaa laakiin wejigiisii koowaad iyo aan weli xataa si fiican looga dhammaan meelo badan oo ay lahaayeen waa lagu bedelayaa oo waxaan ay ugu yeeraan FOB-ga ama meesha frontline-ka ah oo dagaaladu ka socdaan oo la xiray inay iyagu inta ka baxaan ciidamada Soomaalidu fariistaan oo tartiib tartiib loola wareego goob kastaaba arrimahaasi horumarkii la rabay ma samaynayaan. Marka horta waa aad baa loogu baahnaa in arrintan xoogaa dib loo dhigo la hakiyo ilaa iyo inta ay dowladdu lagu heedana isku duwanayso waxaana hagaajinayso. Taas waa mid. Midda labaad waxa weeye in la tixgeliyo horumarka ay dowladdu groundka ka samaynayso iyo in iyadu ay u go'an furnaato oo iyadu go'aanka la siiyo inay gaarto tiraahdo bas qaybtan waa ku aadnay idinku ka baxa. Waxa weeye iyagii baa la maareynaya oo qorshe hadba dibadda laga soo abaabulayo oo dalalkii ciidamada keenayay danahoodii lagu fulinayo baa influence ama waxay ku yeelanaysaa saameyn hadba sida loo baxayo iyo nidaamkaas. Marka qorshahaasoo dhan baa wuxuu u baahan yahay in runtii la adkeeyo oo weliba aan lagu koobin 3 bilood ilaa iyo December 2014 sidii wax laga yeeli lahaay oo dhan haddeertaan laga tashado oo la sii maro golayaasha muhiimka ah sida golaha Afrikaanka oo ammaanka iyo kadibna golaha amniga oo United Nations-ka ama qaramada midoobay. Marka ilaa iyo waxyaabahaasoo dhan qorshaha la soco, qorshe waa la dejiyaa laakiin markastaba waa in la saxaa oo la adjusti gareeya. Marka saas inay Soomaalidu u shaqeyso iyaguna kula shaqeeyaan baa ila haboon ee aan ATMIS keliya aanay oran qubaxdahayga liliga haystaa oo aniga go'aanka gaarayo markaan baxayo anaa sheegaya iyagoo ka cibro qaadanaya dadkii maalgelinaya.
Inkastoo hadda 3 oo keliya dib loo dhigay, haddana waxa ay su'aali ka joogtaa in muddadani tahay mid ku filan in ay dowladda federaalka ugu diyaar garoobi karto oo ay kula wareegi karto arrimaha amniga. Haaruun Macruuf ayaa mar kale su'aashaasii weydiiyey madaxa howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya, Maxamed Suyeef.
The most important two things for me as head of ATMIS, two things. The transparency and the consultation that the government of Somalia is working closely.
Waxa uu yiri aniga madaxa ATMIS ahaan laba arrimood ayaa muhiim ii ah, daahfurnaan iyo wada tashi. Waxaan dhisnay laba guddi oo wada shaqeyna. Waxaan leenahay guddi 3 geesood ah oo ay ku wada jiraan midowda Afrika, UNSOS oo ah hay-adda qaramada midoobay ee kaalmaynta ATMIS, iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Tan labaad, waxaan leenahay guddi farsamo ah oo mas-uul ka ah qiimeynta wadajirka ah. Kadibna waxaan la tashanaa beesha caalamka. Waxaa muhiim ah waxa weeye waa iskaashi, wadatashi iyo daahfurnaan, iyo inaan si dhow ula shaqeyno dowladda. Tan labaadna waa lahaanshaha hawsha. Maanta berri maalinta ka dambeysa maalin uun ayay ATMIS baxayaan. Waddankanina waa waddan madax bannaan, waa inay mas-uuliyadooda qaataan.
dadka sida dhow la socda arrimaha diyaar garowga la wareegista mas-uuliyadda amniga ee ciidamada Soomaaliya markay admis baxaan waxay aaminsan yihiin qaar ka mid a in muddadani tahay mid haddii si dhaba loo fuliyo qorshihii lagu heshiiye ay tahay mid ku filan inay dowladdu ugu diyaar garoobi karto la wareegista amniga iyagoo aanan meesha ka saaraynin in muddada mar kale dib loo dhigi karo haddii aanay weli dowladdu diyaar ahayn sida uu sharxayo brofesor Sonkor Geere agaasimihii hore ee wasaaradda difaaca Soomaaliya.
Amisom aan dib ugu noqdo amisom marka ay soo dhawaatay xilli kaba dhammaadkeedii iyo kontraadii ay ku jirtay Soomaaliya dib ba renegotiation loola galay dowladda Soomaaliya marka ay haysay joogtay xilligii farmaajo waxaa bandaidkii loo bedelay atmis oo laga faa'iidaysanaya khaladaadkii dhacay xilligii amisom ay joogtay iyo sidii iyo khaladaadkii sikuurdii architecturka marka inuu hagaago waxyaala yaryaro fara badan ba iska daayay 18,000 oo ciidanka ahaa baa loo suuroobi waayey in aanu dhisno waxaa las aasaas oo ahaa maqnaashihii ay Puntland ka maqnaatay oo ay diiday inay qayb ka noqoto mar haddii marka waax dad ay diiday waxay haddana structure buuxsami karaay ma jirin hase ahaatee markii lagu soo dhawaaday 12-kii December 20-kii oo mandatkii loo bedelay atmis waxay ahayd wax maaragta ku meel gaarnima ah inta negotiation run ah la galayo negotiation run inta laga galayna waxaa dib aan u qornay oo aan waa qayb ka ahaa qoraalkiisa qaybta wali security sectorka qorshaha qaranka oo 20-24-ka ay haddana ciidanka Soomaalida lagula dhiso ciidanka atmisna ay ku baxdo lagana faa'iidaysto khaladaadkii dhacay tii hore ka dhacay si aan tan loogu dabaqin barnaamijkii ah marka aanu qornay oo ahaa national development planka qaybta security sectorka 20-24 in ay shaqooyinka ABC oo sanad oo 6 biloodba mar hawshaasi dhacdo taasi dhacdo waxaa hay-adana dib u dhigay doorashadii madaxtooyada Soomaaliya oo ay ahayd inay February ku dhacdo 21 iyo 22 jiisantay oo aan looba dhaqaaqinba wax shaqa ah oo qornaa qorshihii qornaayd oo dhan aan loo dhugin madaxweyne Xasan Sheekh markuu yimidna almost waxaa shaqadu ay dayacan tahay oo wax shaqaa laga qaban 2 sano oo ahaa 21 iyo 22 halkaas marku qorshuhuna waa 4 sano 2 sano hadda haltay waxa ay marka imaan lahayd iyadoo shaqooyin lasoo qabtay 2020-kii iyo 2022-kii ba shaqada 2023 macnas maalintu aynu ku jirno 2023 ayaynu marka waxaa soo dhawaatay ballantii axdigii ahayd in December 4-aad ka baxaan oo mar labaad ah markii 1-aadna aynu dayacnay markii 2-aadna hadda taagantay arrimaha marka inagu aynu ku mashquulsanahay iyagoo taagan baa waxaa bilowday qaabkii ciidankii lagu ballanay inay baxaan 2,000 oo horeysaa baxay 3,000 ku xigtay baa haddeertaan la yira ha baxaan waanu ku baraarugnay oo la yira waa warey aanu loo kaato 3 bilood aanu loogu daro laakiin qorshahani dokumenti taagan buu ahaa dowladda Soomaalida committed ku ahayd
howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM markan dambena loo bixiyey admis ayaa ah mid soo socda tan iyo sanadkii 2007-dii welina waxaa muuqata baahi loo qabo sii joogitaankooda haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya iyo admis si mas-uuliyadda amniga aysan meel bannaan ugu sii dhicin waa kan Cabdiqafaar Cabdiwar Dheere
waxaa la gudboon horta qorshihii u degsanaa oo admis lagu sameeyey markii la yiraahdo waa transition ama waa kala guur oo Soomaalida lagu wareejinaya ciidamadeeda in horta qorshahaas lagu noqdo oo qorshahaas marka lagu noqdo la fiiriyo waxa isbedelay oo aan lagu dhiganaan taariikh arbitrary ama kumilgaar taariikh macaheedu yahay September intaana baxaysa December intaana baxaysa December sadambe intaana baxaysa nidaamkaas waxaan u malaynayaa inuu Soomaalida uu halis u soo jeedinayo in Soomaalida loo gacan baneeyo inay dadkeeda iyo shacabiga hadda dagaalka kula jira dowladda oo la wada iyo xataa dowlad goboleedyada in la soo geliyo oo ay ka qayb qaataan sidii loo horumarin lahaa qorshahaas cusub kadibna qorshaha Soomaalidu ay isku ogtahay lagala xaalo oo loo gudbiyo African peacekeeping-ka qoladan golaha ammaanka afrikaanka loo sheego, iyadoo markaas lagu salaynayo taariikh go'an aan lagu salaynayn horumarka hadba la sameynayo lagu jideynayo sida adduunka kaloo dhanba ka dhacda meelaha kaloo peacekeeping-ka ammaan nabadaynta laga sameeyo. Maaragtay qorshe waxaa la dejiyaa ku salaysan facts on the ground ama waxa xaqiiqda ah oo dhulka ka jira. Marka aniga waxay igula haboon tahay in dowladdu ay qorshihii hore ay ku noqoto haddeerna la bilaabo intii December 2014 laga welweli lahaa in haddeertaan la bilaabo sidii loo adjusti garayn lahaa ama loo sixi lahaa qorshahaas.
Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa intaba loo baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan qorshaha la wareegista amniga ee ADMIS marka ay dalka ka baxayaan. Inkastoo hadda maamulada qaar iyo dowladdu aanay xiriir wanaagsan lahayn, haddana tani waxa ay caqabad kale ku noqon kartaa in si wanaagsan ay dowladdu ugu diyaar garowdo la wareegista amniga. Dhanka kalena, xaaladaha dunida kusoo kordhaya, gaar ahaana dagaalada iyo rabshadaha, ayaa keenaya in dunidu ay dareento daalka iyo dadaalada aan dhammaadka lahayn ee Soomaaliya ay gelinayso. Cabdikhafaar Cabdiwardheere ayaan weydiiyey sida xaaladii ugu dambeysay ee bariga dhexe, dareenka iyo kaalmada xilligan adag ay Soomaaliya u baahan tahay.
Mid weyn, nasiib darro ee Soomaaliya waxaad moodaa in xag Ilaahay laga haysto, sababtoo ah waxaan xusuustaa 1990-kii sidaasoo kale ahayd. Markaan dunay baa Kuweyt duntay oo Itoobiya duntay oo dagaalkii dhacay 1993-dii, sidoo kale Kuweyt dagaalkii labaad oo bariga dhexe dhacay 2001-kii waa xasuusataa. halkan waddankan Mareykanka waa lasoo weeraray oo waa tii uu adduunkii oo dhan isbedelay. Marka waxaad moodaa markii anagu xoogaa aan madaxa la kacno ama aan waxabaynaynaba ama dalka ay xoogaa tallaabo u qaadayaba in masiibooyin kala dhacaan, marka toos bay u saameynayaan, sababtoo ah inta badan ee adduunku markuu ama qaramada midoobay ha noqdo oo Security Council-ka iyo golaha ammaanka oo wax kale ku mashquulaya ha noqoto ama ha noqoto deeqdii iyo dhaqaalihii iyo ciidamadii la geynayay iyo wixii oo dhan ha noqoto, kulli waa lagaa leexinayaa. Attentionku iyadoo oo bariga dhexe uu qasan yahay ciidamada haddaba Soomaaliya isku taxallujin mayso, iyadoo oo Ukraine iyo dagaalka ay kan isku hayaan NATO, iyadoo ay socoto Soomaaliya nina hadda saas isugu taxallujin maya. Xataa waxaa khatar gelaysa in xataa la helo in United Nations-ku inuu Security Council-ku ka shiro arrimahaaga, sababtoo ah iskajuulkii ama jadwalkii Security Council-ka iyo golaha ammaanka iyo dalalka Soomaaliya ama deeqda siiya ama amniga ka caawiya wixii oo dhan jadwalkoodii baa la isku haystaa iyo attention-koodii. Marka runtii aad bay u saameynaysaa arintan hadda ka dhacday bariga dhexana, iyadoo dawaaba daakiyaarka ama waxa loo yaqaano maaragtay duleedkaaga weeye, marka taas si toosi u taabanaysaa.
Natiijada ka soo baxda dagaalka ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab ayaa waxa ay ka jawaabi doontaa haddii ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay mas-uuliyadda amniga kala wareegaan ADMIS iyo in kale. intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhiga V O A. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
khubarada dhanka cimilada waxay ka digayaan roobab dabeylo wata inay ka da-aan qaybo gobollada dalka ka mid ah. maalin ka hor duleedka beledweyne deegaanka Damelow waxaa laga hirgeliyey qalab ka digaya marka webiga uu biyo badan wado. haddaba halis intee la eg ayay ku tahay El Niño gobollada dalka? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxmaan Cali Magan iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka deegaanka. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxmaan Cali Magan.
aniga ra'yigan qabo khatara maaragtay saas usii booran maahan, insha allahu tacaala. marar badan ayna soo martay howlahan oo kale, marka insha allahu khatara saas weyn inay jirta fili maaha xaqiiqa.
waa maadsantay Faarax.
walaahi runtii aniga waxaan qabaa inay khatar jirto, mataqaana sida wasaaradda maaragta masiibooyinka ku degtan inay cadda ay muuqdaan. waxyaalahaas cadayn waxaa ku ah sida kaleeto maxay ahayd daadad iyo biyo waxay ka dhaceen meesha la yidhaahdo Baydhabo, waxay ka dhaceen gobolka mataqaana Nugaal oo Eel way ka dhaceen, jubbooyinka oo kale way ka dhaceen. marka runtii aniga waxaan aaminsanahay inay khatar jirto, khatartaas aysan wax la dhayalsan gelin, dadkana mataqaana inay qaataan digniinada uga imaanayo mataqaana wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya.
Waa maadsan tahay Faarax. Cabdiraxmaan, sidaa maqlaysa Faarax wuxuu leeyahay Qatar waa jirtaa oo qeybo gobolada dalka ka mid ah lagu arkay haye.
Xilligan waaba xilligii oo maaragtay sanadka la sugay oo dayrta ah, waa afar xilli sida guga iyo dayrta iyo qorraxaadka iyo xagaayga, waa afartaas xilliba sanadka dhan. Marka xilligii dayrtii ayaan joognaa, inay xilliyadan oo kale roobka noo da-ana waa iska caadi, oo waxaan sugayna waa ilaa idinkiis roobkii oo maaragtay ayadoona la gaarin oo annaga u diyaar garoobayna dadkii oo kaleyta gobolada joogay beera tacabkii iyo xilliyadii u diyaar garoobeen ina laga shaki geliyo waxyaaba kale ayaan u fahmaa aniga xaggayga.
Amaasantahay Faarax waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan, roob xilligan waa la sugayay, Qatarna ma dhici jirin, marka waxyaabahan waxay ugu badan yihiin waxyaaba ma aragtay dadka lagu cabsi gelinayo.
Wallaahi runtii aniga fikirka walaalkay ma qabo, waxaan wax dadka lagu cabsi gelinaa maahan, waa waxyaalo oo mataqaanaa macnaha maxeed oo saadaasha lagu sheegay, cilmi siyaasiyana ay mataqaanaa la sheegay, calaamadihiina la arkay siday wax u jiraan. Marka siiba hadda meelaha aada looga digay waxaa ka mid ah mataqaanaa jubbooyinka iyo webiga Shabeelle meesha ay maraan, xilliga roobabkana weli waa dhiman yihiin waqtigoodii. Marka aniga fikirkayga waxaan qabaa Qatarta sida loo sheegay weli way taagan tahay, bulshadana waxaa la rabaa inay mataqaanaa ay taxadir ay muujiyaan in mataqaanaa meelaha biyaha webiga u dhow ay ka fogaadaan. Marka markasto mataqaanaa Qatarta way jirtaa, marka wax la dhayalsan karana ma ahayn.
Cabdiraxmaan, kuu muuqataa maalin ka hor waxaa laga hirgeliyey deegaanka Damalow system lagu ogaanaya xawaaraha biyaha, hay-adihii iyo dowladdii iyo maamulkii deegaankaba waxay dadaal gelinayaan sidii dadka ay ugu warqabi lahaayeen mar walba waxa soo kordhaya. Taa ma kuu muuqataa in dadaal la sameynayo ay tahay?
Maya, ima muuqato. Hadda ka hor 2012 hal habeen roob da-ay labada buur ee labada dhinac ka jirta magaalada, roobkaasi waa istaabtay, wax u diganay ma jirin dadka, ayagaa ma aragtay iska diganba. Hadda 4 bilood ka hor waa aragtay daadadkii yimiday, digid iyo waxba iyo maysan jirin. Marka dadkan waa dad daad u joog, markay cimilada xilligaas la gaarana ayagaaba iska diyaar garooba, laakiin wax hadda oo ma aragtay oo zaa'id oo taagan ma jiraano.
Haye Faarax,
wallaahi horta maxay ahayd arinta hadda, maxay ahayd wax hadda waxyaala laga cabsanaayo oo laga digayo, ana looga digayo waxay tahay biyo oo guurta ho imaanayo. Hadda cabsida maahan, because biyaha guurtada markasta waa la yaqaanaa, waxay leeyahay meel hebel soo socdaan, meel hebel soo socdaan waa la ogyahay. Laakiin Qatarta waxa waaye in roob fara badan ay da-aan oo 24 saac ay ka badan socdo, magaalada buurley waaye buuraha kusoo rogmadaan, webigii biyo xireena lagu sameeyey meel biyaha ka kalaan malaha, in jiq isku noqoto dadkii markaas ay meel ay ka baxaan waayaan. Marka digniinta oo laga digayo oo noocaas waaye muugiye wax kale maahan. Dadkuna marka waa in ay mataqaanaa midaas ay ogaadaan, ay mataqaanaa taxadir dheeraada muujiyaan, waxaana mataqaanaa wax la dhayalsan kara ma ahin, mataqaanaa ilaaha nagahay. Laakiin Qatarta markasto waa waxa mataqaanaa oo imaan karo maadaama roobka weli uu dhiman yahay. Runtii systemkan hadda oo la dhejiyey, anay waxaan qabaa wax hadda oo micno weyn uu soo kordhinaa ma jirto. Hadda Korsef waxay samaysay bahal, waxay gelisay webiga oo cabirka webiga lagu ogaanayo oo keenayo, laakiin dhibaatada jirta macnaha waa webigii ayaa waxaa lagu sameeyey, waxaa laga buuxsay qashin iyo waxaa laga buuxsay walaayo badan. Mataqaanaa dowladda hoose ee ku shuqulahna mataqaanaa waxba kama qabanin, dadka laga mawacyigelinin, mataqaanaa waxba lagama qabanin. Marka muhiimadda waxaa fiicnayd intii wax kale lagu mashquul lahay in xoogga la saaro si dadka lagu ciyirkaan in webiga aan qashin lagu shubin.
Ma ku raacsan tahay Cabdiraxmaan in waxyaabo badan oo dadka in laga wacyigeliyo ay mudnaayeen inay jirto oo laga saaban yahay, ma aanan lagu talagelin in wax laga qabto?
Waayo saaxiibkay waxaan ku raacsanahay midda webiga ah. Webiga waxa weeye xilliga biyo yarid oo dhan qashinka lagu guraa, wax laga qabtana male, magaalada dhan isagaa u eh meel qashinka lagu shubo. Marka in loo diyaar garoobo webigaas la nidaamiyo meelihii biyo deg ahay sida oo maaragtay meelaha biyaha kasoo baxaan iyo ilihii la furo, aniga taas waa qabaa. Biyahaas kadib waxa weeye insha allahu tacala waa iska fududaanaan, laakiin shaqada marka roobka la gaaro in maaragtay laga digo oo ilihiina xiran yihiin, aniga waxaan u arkaa arrimo kale oo qasha. Marka hawsha saasay ku fiican tahay. Hadda xilliga la joogo, xilligii shaqada la qabalaya maba ahba, roobkii la joogaa Soomaa, xilliyada uu roobka jirin oo jaaniska la haystaa biyo xireenada la furaa, maaragtay webiga la kontaroola, maaragtay dadka la wacyigeliya la furaa meelaha la degan yahay oo bulaacadaha la hagaajiya. Midda maaragtay digniinaha, aniga hadda waxaan u fahmay dadka hadda beerley waa kolleyta gobolka badana, anaga hadda meeshan joogno, dadkii beerahay hadda waswaasaa galay, beeray waraabsan lahaayeen, roobkii u diyaar galoobinayeen, beeray bay cagafaysteen waa diyaarsadeen kanaalada wixii biibaxay ka baqayaan marka dadkii xitaa ma aragtay oo u diyaar garowle xoogaa waa saameynay ku yeelantay arintaas.
Farax, ugu dambeyn dadaalka ay dowladda waddo ma la dhihi karaa, waqtigii loogu talagalayna waa kusoo aaday, waxna waa ka tari karaa xaaladaha iyo cabsida adduunyada ka jira, cabsida dunida ka jirta.
Wallaahi runtii dowladda dadaalkeeda waqtigii loogu talagal kusoo aaday, waqtigan xilliyada roobka laga digaayo waaye, si wasaaradda maaraynta masiibooyinka iyada way dadaaleysaa, inkastaysan awood ku filan ay haynin, haddana inta dadaal way qaban way dadaaleysaa. Dad kalena waxaa la rabaa bulshada in looga digo inay mataqaanaa meelaha webiga iyo meelaha maxaaheeda biyodegeenka iyo meelaha u dhow inay ka fogaadaan, si mataqaanaa khatarta dadka shacabka soo gaarisay u yaraato.
Waa maadsanta faaraxaye, maxaa kusoo gogoyleed?
Aniga gabagabadii waxaan dhihi lahay hay-adda maaraynta musiibooyinka hal ayaan dhihi lahay, hadda kahor afar bilood kahor fataadihii dhacay ma aysan ka jawaabin xilligii la rabay, mar laga soo wareegtay dhowr bilood ee kolleyd waxyaaba aana ku filnay lasoo diray, haddana marka waxyaabaha laleeyahay ma aragtay waxaa loo dirayaa, waxaa lagu diyaar garoobayaa arintan, waxay ila tahay inay arrimo oo ma aragtay aanan hadda aan isku filnayn oon waxba aana laga soo qaadi karin. Dadka waxaan dhihi lahaa adinka isku tashto oo qof walbaha isku tashto, haddii wax dhacaana siduu isku difaaci lahay, laakiin hay-adda aniga waxaan dhihi lahay xoogaa dhaleyla usoo jeedinaya, dhaleyshaasi waxaa ka mid ah inay xilligii la rabay aysan waxba ka jawaabin, tagayna hay-adda waxaa la rabaa waxyaaba emergency ah, marka wax dhacaana inay shan bir toban bir gudahood ugu jawaabaan, waxaa arkaysaa dhowr bilood kadib wax lasoo diro le waa ma aragtay waxaa loogu hortagayaa arrimihii dhacay. Dadka xitaa maray banaankay kasoo baxeen oo magaaladii soo galeen laleeyahay waxbaa laga qabanaya, marka xilligaasna waxba lagama qaban karo, haddana xilliyo aan la gaarinayo waxay leedahay waa laga hortagayaa arintaas, marka arin oo maaragtay dadka wax ugu taalla ma ahan oo wax laga qaban karo. Marka dadkana waxaan leeyahay yaana walaac lagu abuurin, dadka ma aragtay si degan ma aragtay hawshooda u qabsadaan le insha allahu tacaala.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Cabdiraxmaan Cali Magan. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Qaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduri.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii. waxaa marti uga dhakhtar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo kiliyaha. dhakhtarku waxa uu ka hawlgalaa magaalada Muqdisho, waxaana uu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nalu soo xiriiray.
magacii waa Fawsiye Maxamed Dulxow, joogta Muqdisho. waxaan weydiinayaa dhakhtar Cawaale, fiskulaha iyo baabsiirka maxaa keena, maxaase sababo, maxaase lagu daaweyn karaa?
anoqlesatitore maxaa lagu daweyn karaa fiskolaha iyo baabasiir?
bismillahi raxmaanirraxiim, aad aad umaadsan tahay. fiskula iyo baabasiir waxa waay waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan, ama anaska afka qalade ku dhaca, ama meesha saxarada ay soo marto. fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabadii saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan, soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan. mararka qaarkood fiskuladaas ay keento saxare ay soo raacdo, soo saxaradaas markay soo raacdo nabarkaas weligiis ma raysana, qoyaan wadeeca. baabasiirka siga waxaa waaye waa waxaa bararaya xididada dabada, waxaana keena inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariis adag tahay, ama cillada la xiriira beerka oo ay dhahaan portal hypertension ay dhahaan oo kale, taasoo kale ayaa inta badan loo sababeeya, ama afka kale waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerko kale ku yimaado. soo labadoodaas inta badan soomaalida isku khaldaan, soomaalida inta badan baabasiir base yaqaanaan, fiskula ma yaqaanaan. taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh. haddaan lehelin dhakhtar aqoonti u leh, waxay keenaysaa in dadka isku khaldaan, dhakhtarkiina hadhowtii uu culays badani ku noqoto. cudur kale asagan aada ugu dhadho waa jiro in dilaac iyadana ay meesha saxarada ku samaysanto, taasna iyadana waxay keentaa in qofka hadhowd uu saxarowa qofkii saxaraday uu dhibsado, markuu saxaroonayo kale uu dhibsado, uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale, qoyaan aga soco salaadi ma duko karo sida fiskulado kale, baabasiirku kale inuu dhiig yimaado, dhiig badan, qoyaan badan uu yimaado. soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye. qalimadoodane ee qalimo aad u yara dhib badan maaha. Qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo loo sheegto in markaas haddii baabsirka jirto kale qalab yar ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler oo ah tubayar la gelinaya hadhowti baabsirkii oo dhan wixii bararsana o dhan bannaanka loo soo saara. Fiskuladan waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in bannaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameyn weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto oo 2014 wixii ka dambeeyey buugaagta ama qoyaanada xagga caafimaadka isticmaala. Fisharka ama dilaaca dabada asiga inta badan waxaa la sameeyaa in sfinkterka ama afka waxay ku dhahaan goomaha dabada in wax yar dilaac yar loo sameeyo xoogaa yara fito, taas marka la fidiyo qofka marka xanuunkiia ka yaraana. Soo saddexaas qalin ayaa inta badan loo sameeya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Xamdi Maxamed Dooli, joogtana magaalada Muqdisho. Waxaa weydiin lahaa dhakhtarka, waxaa jiro dadka cabanaya kelyo xanuun sida inay kelyada dhagax ku jirto oo kale, doctore sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa?
Aad aad u mahadsan tahay. Kelyo xanuunka iyo kelyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan, calaamad waa kelyo xanuunka. Dhagaxana waxa waa cudurkii dhagaxa kelyaha ku sameysma, wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid a xubnahan kaadiheysta ama waxay dhahaan genital urinary, afka qalaadi ku dhahaan kelyada ku sameysmi kartaa. Waxay kaloo ku sameysmi kartaa bad dheer oo isku xirta kaadiheysta iyo kelyada. Waxay kaloo ku sameysmi kartaa kaadiheysta naftirkeeda. Soo waxa inta badan lagu arkar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin. Qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay, laakiin markuusan xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxii wax ku taagnaanaya. Sidee loo daaweeyaa ama sidee looga hortagaa? Waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale, waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo redmeeda dhahaan, waxyaabaha keeni ka mid taha caanaha oo kale, waxaa ku badan calcium ayaa ku badan waxyaabaha keeni ka mid taha. Soo marka inta badan dadkan dhagaxyada samaysanka oo kale qaboo kale, waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalad favorable ama u nugul yihiin inay samaysmaan dhagaxyada. Soo markuu qofka saas kale ugu nugul yahay, waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabahan beverageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka. Hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale, ma dhahay jooji laakiin iska yareeyo. Wuxuu kale u baahnaanaa caanihii kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda, laakiin biyo badan uu isticmaalo mar walbana uu dhakhtar joogta uu sameysto si kelyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabahaas loo socdo. See loo daaweyn karaa? Daawadu waxay ku xirantaa mar walba dhagaxa iyo intuu la-eg yahay. Dhagax haddii uu ka weyn yahay 1 centimeter iyo wax ka badan oo kale, waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan, inkastoo ay ku xirantaha meesha uu joogay ay ku xiran tahay. Haddii marka uu xero waxay keeni kartaa kelyada in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofkii kelyadiisa oo kale istaag weyso. Soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kelyadaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo, waxaa la sameynayaa tubeyro la geliyo si kaadida u socoto, kadibna dhagaxasasa soo dhici doon hadhowta qalin yaroo fududa loo samayn karaa.
Magacaygu waa Saadiq bin Xash. Su-aasha aan dhakhtarka weydiina waxay tahay, maxay ku kala duwan yihiin qalimada qaraxyada sababa iyo qalimada kale?
Qalimada qaraxyada sababan inta badan waxay dhahaan emergency ama gargaarka degdegay dhahaan. Qalimadan kalena waa qalimo oo qofkii uusan u dhimanaynin, asigoo xaalad gurigiisa soo jooga wuxuu qabi karaa qofka, tusaale kale bura kuolik ee ku taali karto waxa uu dhimanaya maaha, waxaa ku oli karto kale calooshiyo kale ayaa waxya dhibaa jiri karo, wax dhiba oo macnaha degdega maaha. Laakiin middaan kale oo dhaawacyada ee sababaan oo kale qofkii dhiigbaxaa socda. Soo marka dhiigbaxaas jiro, wuxuu u baahan tahay inaad isla marka ugu horeysa aad ka taxadartid oo aad dhiigaas joojisid oo saad la socotid xididada waxyaabaha u baahan. Waxaa ka mid a biyo u baahan yihin qofkii biyaha ka baxayo, in faleboyin la siiyo, in qofki gargaarka degdega weelo isbitaal la geeyo, meeshaas dhiigga socda la joojiyo, waxyaabaha u baahan yahay taasay noqonaysaa waana gargaarkaas degdega.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiin marti ku ah dhaktar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud iyo kelyaha kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga v o a. Barnaamijkaasi ayaa dhegeystayaal gabagabo u ahaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.